와바라 껍질아디에 다위 수플레바. 모게사모비트 트레스 피르웰리 마르디아 바라스케비 თბილისის დროე 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას სახლიანობის გამოშვებით მას ბიძინა რამიშვილი გაგვაცნობს შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს მე გაუძღვები გადაცემას ჯერ ბიძინა რამიშვილი ახალი ამბებით
საღამომშვიდობის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი შეშფოთებას გამოხატავს თურქეთის პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მიერ სიონიზმის შესახებ გაკეთებულ განცხადებაზე. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბიუჯეტი 85 მილიარდი დოლარით შეიკვეცება. ერაყის ფინანსთა მინისტრმა თავისი გადადგომის შესახებ გამოაცხადა ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირმა თქვა, რომ სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი შეშფოთებას გამოხატავს თურქეთის პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მიერ სიონიზმისთვის კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულის წოდების გამო. ოფიციალურმა პირმა, რომელიც კერისთან ერთად რომიდან ანკარაში გაფრინდა, ერდოანის კომენტარს განსაკუთრებით აგრესიული უწოდა. ოთხშაბათს ვენაში გაეროს მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე გამოსვლისას ერდოანმა თქვა, რომ ისლამოფობია ისევე უნდა ჩაითვალოს კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულად, როგორც სიონიზმი, ანტისემიტიზმი და ფაშიზმი. ხუთშაბათს ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ ერდოანის გამოსვლას სიბნელე და სიცრუე უწოდა. თეთრმა სახლმა ერდოანის სიტყვები ოფიციალურ განცხადებაში დაგმო. გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი მუნის წარმომადგენელმა ერდოანის კომენტარს დასანანი და ზარალისა და განხეთქილების მომტანი უწოდა. თურქეთი ისრაელის ერთადერთი მოკავშირე იყო მუსულმანურ სახელმწიფოებში, მაგრამ მათ შორის ურთიერთობა მკვეთრად გაუარეს და უკანასკნელი წლების განმავლობაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბიუჯეტი 85 მილიარდი დოლარით შეიკვეცება. თუმცა პრეზიდენტი ბარაკ ობამა უკანასკნელ მომენტამდე იცდის შესაბამისი ბრძანების გაცემამდე. ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის შეკვეცა, ანუ სეკვესტრირება, თითქმის გარდაუვალია მას მერე, რაც თეთრმა სახლმა და კონგრესის რესპუბლიკურმა უმრავლესობამ ვერ შეძლეს შეთანხმება 11.7 ტრილიონი დოლარის ოდენობის ვალის თაობაზე. ბიუჯეტის შემცირება გათვალისწინებულია კანონით, რომელიც 2 წლის წინ იქნა მიღებული და რომელიც მიზნად ისახავს აიძულოს დემოკრატები და რესპუბლიკელები, რომ კომპრომისი გამონახონ. 1 მარტიდან 1 ოქტომბრამდე პერიოდში სეკვესტრის შედეგად ადგილობრივ სააგენტოებს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის 5%-ით, პენტაგონს კი 8%-ით შეუმცირდებათ. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა ჯეიმს კარნიმ თქვა, რომ პრეზიდენტი ობამა ვაშინგტონის დროით 23 საათამდე და 59 წუთამდე იცდის, სანამ სეკვესტრის შესახებ ბრძანებას მოაწერდეს ხელს. ერაყის ფინანსთა მინისტრმა რაფა ელ ესავი თავისი გადადგომის შესახებ გამოაცხადა ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციაზე. ესავიმ, ცნობილმა სუნიტმა პოლიტიკოსმა, ქალაქ რამადიში გამართული დემონსტრაციის მონაწილეებს უთხრა, რომ თანამდებობა სტოვებს შიიტური მთავრობის პოლიტიკის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად. მისი თქმით, მას არ სურს იყოს ვიწრო რელიგიური მიმართულების მთავრობის წევრი. უკვე რამდენიმე კვირაა ერაყის 10,000-ობით სუნიტი მუსულმანი დემონსტრაციებს მართავს შიიტი პრემიერ-მინისტრის ნური ალ-მალიქის წინააღმდეგ. ალ-მალიქის ერაყის სუნიტი უმცირესობის დევნაში ზდებენ ბრალს. დეკემბერში ესავის დაცვის რამდენიმე წევრის დაპატიმრებამ საპროტესტო დემონსტრაციების ამჟამინდელ ტალღას დაუდო დასაბამი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ კონტროლი მოითხოვა ავღანეთის ყველა შეერაღებულ ჯგუფზე, რომელიც საერთაშორისო ძალებთან არის დაკავშირებული. უკანასკნელ ხანებში ამ შეერაღებული ჯგუფების მიმართ კრიტიკა გახშირდა. ხუთშაბათს გამოქვეყნებულ განცხადებაში კარზაიმ ბრძანება გასცა გამოვლენილ იქნენ ჯგუფები, რომლებიც თანამშრომლობენ შეერთებული შტატების დაქვემდებარებაში მყოფ საერთაშორისო ძალებთან და არ ექვემდებარებიან ავღანეთის მთავრობის კონტროლს. მან საერთაშორისო კოალიციას 3 თვე მისცა საიმისოდ, რომ ეს ჯგუფები ქაბულის კონტროლს გადაეცეს. პრეზიდენტის წარმომადგენელმა აიმალ ფაიზიმ განაცხადა, რომ ბრძანება არ ეხება ავღანეთის ადგილობრივ პოლიციას, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის დაქვემდებარებაში იმყოფება. ფაიზის თქმით, კარზაი გულისხმობს პარალელურ სტრუქტურებს, რომლებიც შეერთებული შტატების სპეციალურმა შენაერთებმა, ცენტრალურმა სადაზვერვო სამმართველომ და სხვა სამხედრო შტოებმა შექმნეს. ეს შენაერთები ნატოს ეგიდით მოქმედი საერთაშორისო ძალებისგან დამოუკიდებლად მოქმედებენ. ავღანელები ამ შენაერთებს ბრალდებენ წამებაში, უკანონო დაკავებასა და სხვა სახის დარღვევებში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო რუსეთის ურთიერთობების ნორმალიზების შესახებ მოლაპარაკებების მეორე რაუნდი პროდუქტიული და ნაყოფიერი იქნება. მოლაპარაკებებში, რომელიც პრაღაში იმართება, მონაწილეობენ რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საგანგებო წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასიმი. მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი დეკემბერში გაიმართა ჟენევაში. თბილისმა მოსკოვთან დიპლომატიური ურთიერთობები 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გაწყვიტა. პრაღის შეხვედრის წინ გრიგორი კარასინმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკებებზე არ იქნება განხილული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საკითხები. ბრალი დაუმძიმდა საქართველოს თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ბაჩანა ახალაიას. მას სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდება დღეს ოფიციალურად წარედგინა ამჯერად ეგრეთ წოდებული ციხის ბუნტის საქმეზე, რომელიც საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა. პროკურატურის პრესსპიკერის ხათუნა პაიჭაძის განმარტებით, საქმე ეხება საჯელახსრულების პირველ, მეხუთე და ციხის სამკურნალო დაწესებულებებში 2006 წლის მარტის ეგრეთ წოდებულ ბუნტს. მთავარი პროკურატურის ცნობით გამოძიებით დადგენილია, რომ ბუნტის ორგანიზების გეგმა შემუშავდა გასაქარწყლებლად მასმედიით გავრცელებული ინფორმაციისა ნასვა მდგომარეობაში მყოფი ახალეიას მიერ პატიმრების ცემის და დამცირების შესახებ. დღეს უნდა გამართულიყო საქართველოს პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა, თუმცა როგორც ბიძინა ივანიშვილმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, მიხეილ სააკაშვილმა შეხვედრაზე უარი თქვა. დღესვე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ პრემიერ-მინისტრი მზად იყო პრეზიდენტს 15-დან 18 საათამდე ნებისმიერ დროს შეხვედროდა. თუმცა წუხელ მაცნობეს, რომ პრეზიდენტს კვირის ბოლომდე შეხვედრა არ შეუძლია, რადგან სხვა მნიშვნელოვანი საქმეები აქვს და შესაძლოა ქვეყანაშიც არ იყოს, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა.
საქართველოში 18 საათი და 8 წუთია ბიძინა რამიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ ჯი.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის არჩენილ ნაწილის შინაარსზე. დღეს გამოახმაურობით ცნობას საქართველოში გაზის გაიაფებაზე. 1 მარტიდან ბუნებრივი აირის საფასური შემცირდა 1 კუბურ მეტრზე 5 თეთრით.
გავანახეურებდო და 5 თეთრი არ იყო. ამა რატო გატყობდა გავანახეურებდო? სათქმნეთ რომ დავაკელითორე. არაფერი არ არის.
მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველაფერი უცბად არ მოხდება. ცოტა გაზიდან დააკლდა, აგე პურს დააკლდა, კიდე რაღაც შემცირდება და საბოლოო ჯამში მივიღებ შედეგს.
გიამბობთ, რა გეგმები აქვთ ძმებ აფრასიძეებს, რომლებიც წულხელ გათავისუფლდნენ საპატიმრო დაწესებულებიდან და მათივე თქმით სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელებას აპირებენ. გიამბობთ ასევე, რა ამბით ჩამოვიდნენ ქართული ექსპერტები ჩრდილოეთ კავკასიაში მოგზაურობის შემდეგ.
ისინი ითხოვენ ქართულ პროდუქციას. მახაჩკალაში, როზნოში, ნალჩიკში ჩვენ გვინდა ეკონომიკური ურთიერთობები, გვინდა ბიზნესის წარმოება, გვინდა კულტურული ურთიერთობები.
დღეს გამოხმაურობით ჩვენს რადიოსთან დაკავშირებულ ერთ იუბილესაც. 1 მარტს 60 წელი შეუსრულდა რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს. ასე გაიშხერა რუსული სამსახური სიგნალმა ამ 60 წლის წინ. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 1 მარტიდან საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე ბუნებრივი აირის საფასური 10%-ით, ანუ 1 კუბურ მეტრზე 5 თეთრით შემცირდა. ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის კახი კალაძის თქმით, კოალიცია ქართული ოცნება ასრულებს წინასაარჩევნო დაპირებებს და ელექტროენერგიის შემდეგ ბუნებრივ აირსაც აიაფებს. ჩვენი კოლეგა ჩიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რას ფიქრობენ თბილისში მთავრობის გადაწყვეტილების შესახებ და რამდენად მნიშვნელოვანია გაზის საფასურის 10%-ით შემცირება.
თბილისელი პენსიონერი მაყვალა ქათამაძე გაზის საფასურის 10%-ით შემცირებამ დიდად ვერ გაახარა. პენსიის იმედად მყოფი მისი ოჯახისათვის 1 კუბურ მეტრ აირში 50-ის ნაცვლად 45 თეთრის გადახდა, დიდი ვერაფერი შეღავათია.
ეხლა გადავიხადე, ხო 125 გვაქვს პენსიონერიბა. 127 ლარი, 2 ლარი გამოვარდი ჩემ რძალს, რომელიც არ მუშაობს, არ შვილიშვილი არავინ. აი ასე მდგომარეობაში ვარ.
ამ გაიაფებაზე რას ფიქრობთ?
10% მე მგონი ძალიან ცოტაა. ასე მგონია რა ვიცი, ხო, მეტყობ, ძველი ადამიანი ვარ და ვიცი რა ღირდა გაზი.
გაზი ადრე, ანუ საბჭოთა კავშირის დაშლამდე მართლაც კაპიკები ღირდა, თუმცა უკანასკნელი წლების განმავლობაში მისი ტარიფი 50 თეთრამდე გაიზარდა. საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის კახი კალაძის თქმით, ახალი ტარიფი 1 მარტიდან შევიდა ძალაში.
საქართველოს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება 10%-იანი შემცირება გაზის ტარიფზე, რომელიც შეადგენს 5%. მინდა აღნიშნო, რომ რაც წინასაარჩევნოდ ქართული ეძნობა იძლეოდა დაპირებებს, ყველა დაპირების ასრულება დაწყებულია.
წინასაარჩევნოდ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ტარიფების უფრო მასშტაბური შემცირების დაპირება გასცა, თუმცა არჩევნების დასრულებიდან 2 თვის შემდეგ კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ დაპირების მიუხედავად ტარიფის განახევრება ვერ მოხერხდებოდა. აღნიშნულ განცხადებას წინ უძღოდა პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი აზერბაიჯანში, გაზის მთავარ იმპორტიორ ქვეყანაში.
გამოდის, რომ 130 დოლარი თავისუფალ ქვეყანაში ღირდება გაზი, 155-ად ღირდიან ჩვენ, რისთვისაც რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მივისარგებლებ შემთხვევით და დიდ მადლობას გადავხდით. შესაბამისად მე კითხვა ტარიფთან დაგლებასთან დაკავშირებით აღარ დამისვას, ჩვენ გაზის ტარიფთან დაკავშირებით უნდა მოძებნოთ რეზერვები შიგნით. იქ არსებობს კითხვები და ჩემი აზრით არსებობს რეზერვები, შეიძლება არ ძალიან დიდი, მაგრამ შიგნით უნდა გავაგრძელოთ ცება რეზერვების და მე მგონი უახლოეს დღეებში ამას გავარკვევთ.
თავრობამ რეზერვების მოსაძიებლად გაზის გამანაწილებელ კომპანიებს მიმართა. სწორედ მათთან მუშაობის შედეგად მოხერხდა გაზის საფასური შემცირება. რადიო თავისუფლებას ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განუცხადეს, რომ არ შემცირებულა კომისიის მიერ დადგენილი ზღვრული ტარიფი და რომ გაიაფება სწორედაც რომ კომპანიების მოგების შემცირების ხარჯზე მოხდა. ეს ინფორმაცია ენერგეტიკის მინისტრმა კახი კალაძემაც დაადასტურა. მისი თქმით, შემოსავლის ნაწილზე უარი თქვა საქართველოს ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო კორპორაციამ. თუმცა ეკონომიკის ექსპერტი დემურ გიორხელიძე მაინც მიიჩნევს, რომ შესაძლებელი იყო გაზის საფასურის უფრო მასშტაბური შემცირება.
20 თეთრით არის შესაძლებელი, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, არა, გაიაფთეს 14 თეთრით, 5 და 6 თეთრით ტარიფში ჩაიდოს ინფრასტრუქტურის შეცვლისათვის, იმიტომ ცუდი ინფრასტრუქტურა გაქვს ჩვენ. 35-36 თეთრს არაფერი უდგას წინ. ეხლა რას სწავლობს, ვისაც დაავალა პრემიერ-მინისტრმა, ვერ გეტყვი, არ მესმის. არაფერი აქ შესასწავლი არ არის, ეს გასაკეთებელი, ეს ნების საკითხია.
დემურ გიორხელიძის მსგავსად მთავრობის გადაწყვეტილებამ დიდად კმაყოფილი ვერც ბუნებრივი აირის თბილისელი მომხმარებლები დატოვა, თუმცა რადიო თავისუფლებას არც განსხვავებული მოსაზრების მქონე თბილისელების პოვნა გასჭირვებია.
გავანახევრებთ და 5 თეთრი არის გადო. ამა რატო გავტყობდნენ გავანახევრებთ? უბობებზე 5, ჩვენ 500 ლარად გასყიდებენ აქა იმ 1000 კუბსა და თვითონ 200 ლარში ყიდულობენ 300 ლარში და
ანუ ცოტაა ეს რა.
ცოტა გერალ ფილცარ არის გაცო. ეგ არის მინიმუმზე მინიმუმი, ეგ არის არაფერი. მსათქმნეთ რომ დავაკელი თორე, არაფერი არ არის.
მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველაფერი უცბად არ მოხდება. ცოტა გაზიდან დააკლდა, აგე პურს დააკლდა, კიდე რაღაც შემცირდება და საბოლოო ჯამში მივიღებთ შედეგს.
შეიძლება უმადურობა ნამდვილად ცირცხვილიც არის. არა, მადლიერები ვართ მაინც. იტოხლებ, რო იტყვიათ.
როგორც მოისმინეთ, თბილისში სხვადასხვა შეფასებას გამოთქვამენ მას შემდეგ, რაც მთავრობის გადაწყვეტილებით 1 მარტიდან საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე ბუნებრივი აირის აფასური შემცირდა 10%-ით, ანუ 1 კუბურ მეტრზე 5 თეთრით. სიუჟეტი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხლიაშვილმა მოამზადა.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკაზას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება. ახლა კი 18 საათი და 15 წუთია. გოჩა და შმაგი აფრაციძეები, რომლებმაც საპატიმრო დაწესებულება წუხელ დატოვეს, სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელებას აპირებენ. ძმების მისანია, რომ დადგინდეს სიმართლე 2004 წლის 24 მარტს მესტიის რაიონში ჩატარებული იმ სპეცოპერაციის გარშემო, რომელმაც აფრაციძეების ოჯახის ორი წევრი სიცოცხლე შეიწირა. ოჯახის გარდა ბევრი თვლის, რომ სპეცოპერაცია განსაკუთრებული სისასტიკით და უსამართლობით გამოირჩეოდა. თუმცა მოსაზრებას არც ახლა 9 წლის შემდეგ იზიარებს შინაგან საქმეთა იმდროინდელი მინისტრი გიორგი ბარამიძე. ამ თემაზე საუბარს ახლა ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
9 წლიანი პატიმრობის შემდეგ გათავისუფლებულმა ძმებმა აფრასიძეებმა, რომლებიც ადვოკატის თქმით იარაღის უკანონო შეძენა შენახვისა და მკვლელობის მცდელობისთვის იხდიდნენ სასჯელს, 28 თებერვალს ჟურნალისტებთან საუბარი არ ისურვეს, მაგრამ დაადასტურეს, რომ სამართლებრივი ბრძოლა გაგრძელდება. დამნაშავეთა დასჯისთვის ბრძოლა საუცილებლად მიიჩნევს ოჯახის დედა, დოდო აფრასიძე.
გადაგწვეს ადამიანის ცოცხლად, დაგვიწვეს ხელფეხშებორკილი შვილი, დამიხორიტეს, ნუ ყველაფერი გააკეჩეს, რაც რამ ცუდი არსებობს და ესენი კიდე მე რა იყვანეს და ჩაამწყდიეს. 9 წელიწადი სანამ ეს ხელისუფლება მოვიდოდა, მე-6-ში ყავდათ, ჰაერი არ უნახიათ ამდენი წლის განმავლობაში.
თუ კი რაიმე შეიძლება დაეშავებინა სახელმწიფოს ერთი ოჯახისთვის, ყველაფერი დაუშავა, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აფრასიძეების ადვოკატი ირმა ჭგადუა. მისი თქმით, სამართლიანობის აღდგენა მხოლოდ ახალი ხელისუფლების პირობებში გახდა შესაძლებელი.
მათ შეეხოთ ის კანონი, რა კანონიც ყველა ადამიანს შეეხო, ეს არის ამინისტიის შესახებ კანონი, რომელიც 2012 წლის 28 დეკემბერს გამოიცა და შემდგომ ისინი უკვე ვადამდე ადრე გათავისუფლების მოქმედების არეალში მოექცნენ და ეს ვადამდე ადრე მათ რამოდენიმე თვით ადრე კომისია მიიღო გადაწყვეტილება მათი გათავისუფლების თაობაზე.
როგორც ადვოკატ ჭკადუა შეერა, აუცილებლად დადგება შინაგან საქმეთა იმდროინდელი მინისტრის გიორგი ბარამიძის, უშიშროების მინისტრის ზურაბადეიშვილისა და უშიშროების საბჭოს ყოფილი მდივნის ვანო მერაბიშვილის სასურისგებლობის საკითხი. აფრასიძეებს მსხვერპლად ნათლავს ის, ვისაც ამ ქვეყანაში სიმშვიდე, სიწყნარე და კრიმინალის დამარცხება არ სურს, ეუბნება რადიო თავისუფლება შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი გიორგი ბარამიძე. როგორც თავად ამბობს, ადამიანურად ის ახლაც ნანობს, რომ სპეცოპერაცია მსხვერპლით დასრულდა, მაგრამ მას მეტად საამაყოდ მიაჩნია თვითონ ის ფაქტი, რომ იმდროინდელი ხელისუფლება მედგრად და უკომპრომისოდ უპირისპირდებოდა კრიმინალურ სამყაროს. სწორედ კრიმინალური სამყაროს თვალსაჩინო წარმომადგენლებად მიაჩნია გიორგი ბარამიძეს აფრასიძეები, რომლებმაც მისი თქმით 2004 წლის 24 მარტს გამთენიისას მასშტაბური სპეცოპერაციის ფარგლებში, სადაც ავიაციაც იყო ჩართული, ცეცხლი სამართალდამცველებს პირველებმა გაუხსნეს.
ეჭვმიტანილები პოლიციას ესროდნენ ტყვიამფრქვევებით, ავტომატური იარაღით და ყველა იმ იარაღით, რაც ბლომად ჰქონდათ მომარაგებული თელი იმ წლების განმავლობაში და მითუმეტეს აფხაზეთიდან ჩვენი ჯარის გამოსვლის შემდეგ სვანეთში ამდენი იარაღი იყო დაგროვილი კარგად იცით. თავბედუროთ ამ შეარაღებულ შეტაკებაში ორი ადამიანი, ორი ეჭვმიტანილი დაიღუპა. საბედნიეროდ არც ერთი თანასოფლელი და არც ერთი მოქალაქე მშვიდობიანი არ დაზარალებულა.
გიორგი ბარამიძის განმარტებით, სპეცოპერაცია მიზნად ისახავდა კონკრეტული ეჭვმიტანილების დაკავებას, რომლებიც შიშის ზარს სცემდნენ მესტიის რაიონს და რომელთა სახელებთანაც დაკავშირებული იყო არაერთი შემზარავი დანაშაული. თუმცა გიორგი ბარამიძე აუცილებლად გამოცხადდება საგამოძიებო ორგანოებში, თუ კი მას ამას მართლმსაჯულება მოსთხოვს.
კანონიერი ბრძოლის უფლება აქვს ყველა მოქალაქეს, იქნება ეს აბსოლუტურად პატიოსანი ადამიანი თუ საჯელმოხსი მოხდილი ადამიანი, ისიც ჩვენი საზოგადოების წევრია და მე არაფერი, ასე ვთქვათ, პირადი არ მაქვს ამ ადამიანებთან, მანამდე არც ვიცნობდი და არც ეხლა ვიცნობ პირადად. ერთადერთი აი შეხება ის ჰქონდა, რომ ჩავფრინდი იმ სოფელში იმ ოპერაციის შემდეგ და ასე ვთქვათ, მე არავის ჯინი პირადად არ მაქვს. და არ აღსურებ არავის ცუც. ასე რომ ეს მათი საქმეა.
2004 წლის 24 მარტის სპეცოპერაციის საქმის ხელახალი გამოძიება ამჟამად თავარ პროკურატურაში მიმდინარეობს, თუმცა აფრასიძეების ოჯახი პასუხს სტრასბურგიდან აცელოდება. როგორც ადვოკატი ირმა ჭკადუა აღნიშნავს, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო მალე მიიღებს გადაწყვეტილებას 2007 წელს შეტანილ სარჩელზე აფრასიძეები საქართველოს წინააღმდეგ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას გავაქცელებთ ჩრდილოეთ კავკასიასთან ურთიერთობის თემით ამ რეგიონში ქართველი ექსპერტების ბოლოდროინდელ ვიზიტთან დაკავშირებით. 4-კაციანი დელეგაცია თბილისიდან ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებში თებერვლის შუა რიცხვებში მოსკოვის საგარეო ურთიერთობების სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომლის ნიკოლაი სილაევის მიწვევით და ორგანიზებით გაემგზავრა. ჩრდილოეთი ოსეთი, დაღესტანი და ყაბარდო-ბალყარეთი ქართულმა დელეგაციამ 10 დღის განმავლობაში მოიარა და დღეს თბილისში ჩატარდა პრესკონფერენცია, რომელსაც ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილიც იმყოფებოდა.
ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებში ვიზიტით მოყოფმა დელეგაციის ერთ-ერთმა წევრმა, ექსპერტმა ეკონომიკის საკითხებში დემურგი ორხელიძემ ჟურნალისტებთან საკმაოდ დიდხანს და ემოციურად ისაუბრა ჩრდილოეთ ოსეთში, დაღესტანსა და ყაბარდო-ბალყარეთში სტუმრობის შედეგებსა და დეტალებზე. 1 მარტს გამართულ პრესკონფერენციას არ ესწრებოდა დელეგაციის დანარჩენი სამი წევრი: კავკასიის სახლის წარმომადგენელი გიორგი კანაშვილი, სტრატეგიული კვლევების ცენტრის პოლიტოლოგი გიორგი გვიმრაძე და პოლიტპატემრის სტატუსით გათავისუფლებული შოთა აფხაიძე. დემურგი ორხელიძემ საუბრის დასაწყისშივე გაამახვილა ყურადღება იმის თაობაზე, რომ ჩრდილოეთ კავკასიაში ვიზიტის შესახებ საქართველოს მთავრობამ არაფერი იცოდა. მისი თქმით, დელეგაციის წევრებმა 10-დღიანი მოგზაურობის ფარგლებში შეხვედრები გამართეს როგორც რესპუბლიკების ოფიციალურ, ისე არასამთავრობო სექტორისა თუ უნივერსიტეტების წარმომადგენლებთან. საქართველოზე უსაზღვრო შეყვარებული ადამიანები, რომლებიც არ მალავენ პატივისცემას. ასე ახასიათებს დემურგი ორხელიძე ჩრდილოეთ კავკასიაში გამართულ შეხვედრებს.
მე გაუგნებელი ვარ იმ დამოკიდებულებით, რაც საქართველოსადმი არის. მაშინ ჩვენ კოლექტიურ შიზოფრენიაში უნდა ვიყოთ და რაღაც დეგენერაციის გზაზე რომ დავკარგოთ ეს კავშირები კავკასიელ ხალხთან, რომლებიც ჩვენთვის არამარტო მეგობრები არიან, არამედ ჩვენი დაინტერესებული ხალხი არიან. ისინი ეთხოვენ ქართულ პროდუქციას. მახაჩკალაშიც, გროზნოშიც, ნალჩიკშიც ჩვენ გვინდა ეკონომიკური ურთიერთობები, გვინდა ბიზნესის წარმოება, გვინდა კულტურული ურთიერთობები. კაცი, რომელიც ყოველდღე კითხულობდი ინფორმაციას, თურმე არ მცოდნია ჩრდილოეთ კავკასია, არ მცოდნია ეს განწყობა.
დემურგი ორხელიძე საუბრობს საერთო კავკასიური მაუწყებლობის შექმნის შესახებაც, რომლის იდეაც ჩრდილოეთ კავკასიაში ვიზიტისას გაჩნდა და რომელიც მისი თქმით იქნება კულტურული და პოლიტიკური თანამშრომლობის საუკეთესო ნიმუში. დემურგი ორხელიძემ საუბრის ძირითადი დრო დაღესტანსა და ყაბარდო-ბალყარეთში გამართულ შეხვედრებს დაუთმო. ცოტა ისაუბრა მან ჩრდილოეთ ოსეთში, კონკრეტულად კი ვლადიკავკაზში გამართულ ოსურ-ქართულ სამეცნიერო კონფერენციაზე, რომელიც 19 თებერვალს ჩრდილოეთ ოსეთის ჰუმანიტარულ-სოციალური კვლევების ინსტიტუტში შედგა. სწორედ ამ დღეს წერდა რადიო ეხო კავკაზას კორესპონდენტი, რომ ქართულ დელეგაციას გაძლიერებული დაცვის თანხლებით უწევდა გადაადგილება. მისივე ინფორმაციით კონფერენცია დაგვიანებით დაიწყო, რადგან რამდენიმე ცნობილმა კავკასიოლოგმა, მათ შორის სამხრეთ ოსეთის პირველმა პრეზიდენტმა, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორმა ლუდვიგ ჩიბიროვმა, კონფერენციაში მონაწილეობაზე უარი თქვა. ეს ინციდენტი დემურგი ორხელიძემ ასე გაიხსენა.
ჩიბიროვს გამოუთქვას თითქოს და ეს წარუმატებელი ვიზიტი იყო. მე ერთი დღით გვიან ჩავედი, ვერ გეტყვით რა მოხდა იმ პირველ დღეს, მაგრამ თავრობის მეთაურთან შეხვედრა არ შედგა მხოლოდ ერთის გამო, იმიტომ რომ ცხინვალში ძალიან ანერვიულდნენ ამ ვიზიტის გამო, მაგრამ მაინც მიღება იყო შესანიშნავი. მართალია კორდონი ძალიან ძლიერი იყო დაცვისა, ხდებოდნენ ძალიან კეთილგანწყობილად, იქ ქართველებს არანაირი პრობლემა არ აქვთ.
ქართული დელეგაციის ჩრდილოეთ ოსეთში გამართული ვიზიტის თაობაზე რადიო ეხო კავკაზას კორესპონდენტი იტყობინებოდა, რომ საზოგადოება ქართველი სტუმრების მიმართ კეთილგანწყობილი არ აღმოჩნდა. ვიზიტის შესახებ კომენტარი ჩრდილოეთ ოსეთში მოქმედი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმაც გააკეთეს. როგორც კორესპონდენტი წერს, მოძრაობა ერთიანი ოსეთის წარმომადგენელი ალიხან ხუგაევი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ოსეთთან ურთიერთობის ერთადერთ მიზანს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიების შთანთქმა წარმოადგენს. რაც შეეხება საზოგადოებრივი ორგანიზაცია დარიალის ლიდერს გიარბეკ სალბიევს, ის ამბობს, რომ ამგვარი ნაბიჯებით თბილისი ცდილობს გახლიჩოს ოსეთი. ვლადიკავკაზში გამართულ შეხვედრებს ორი დღის წინ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გამოეხმაურა. ამის მიზეზი კი დელეგაციის ერთ-ერთი წევრის, პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული შოთა აფხაიძის განცხადება გახდა.
Он очень серьёзный ущерб нанёс
режиму. Саакашвилис режимма ძალიან სერიოზული ზიანი მიაყენა 2008 წელს აგვისტოს დღეებში სამხრეთ ოსეთს. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ მან პირდაპირ განახორციელა ოსი ხალხის გენოციდი.
Геноцид осетинского народа.
პრეზიდენტის თქმით, საქართველოს მთავრობამ დელეგაცია ჩრდილოთ ოსეთში იმ მიზნით მიავლინა, რომ მათ გაეკეთებინათ განცხადებები იმის თაობაზე, თუ როგორ განახორციელა მიხეილ სააკაშვილმა ოსი ხალხის გენოციდი 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი გოგი ხუციშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ჩრდილოეთ კავკასიასთან ურთიერთობების გაღრმავება სრულად ჯდება საქართველო-რუსეთის დიალოგის განვითარების ჩარჩოში, თუმცა ის კიდევ ერთ ფაქტორზე მიუთითებს.
აუცილებელია, აი, სამხრეთ ოსეთთან მომავალი ურთიერთობისგან დობის აღდგენის ამბავში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ჩრდილოეთ ოსეთთან განვავითაროთ ურთიერთობები. ეს აუცილებელია.
ამბობს გოგი ხუციშვილი, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. თქვენ მოისმინეთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა ჩრდილოეთ კავკასიასთან საქართველოს ურთიერთობებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს 1 მარტს 60 წელი შეუსრულდა რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს. ამ დღის აღსანიშნავად საგანგებო ღონისძიებები იმართება მოსკოვსა და ვაშინგტონში. რუსულ ენაზე ყოფილ საბჭოთა კავშირში მაუწყებლობა რადიო თავისუფლებამ, მაშინ მას რადიო განთავისუფლება ერქვა, 1953 წელს 1 მარტს დაიწყო და თითქმის მაშინვე მოიპოვა მნიშვნელოვანი აუდიტორია, როცა პირველი გადაცემიდან 4 დღეში იოსებ სტალინის სიკვდილი გააშუქა. მთელი ცივი ომის განმავლობაში რადიო თავისუფლება და მისი პარტნიორი მაუწყებელი რადიო თავისუფალი ევროპა ცენზურა გაუვლელ ახალ ამბებს და ინფორმაციას გადასცემდნენ რკინის ფარდის მიღმა. ამავე დროს მიკროფონს უთმობდნენ დისიდენტებსა და ოპოზიციურ მოძრაობებს კომუნისტურ ქვეყნებში. მოუსმინათ დავით კაკაბაცეს.
ზუსტად 60 წლის წინ ჟურნალისტმა სერგეი დუბროვსკიმ ასე საზეიმოთ ამცნო მსმენელს ახალი რადიოსადგურის დაბადება.
Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция освобождения.
Ахали радиосадгурис мизани иго конкуренция гаэзия коммунистури пропагандистуис да миукерзоэбели информация миэцодебина сабчода кавширис мокалакеебистуис. Рогорс тавис пирвал гадацемаши ткуа Сергей Дубровским, ахали радио мхарс даучерда синдисис султавис уфлебаса да религиури абсареблобис уфлебас. Хэл шеуцобда партиис ан сахнтифос миер адамянис эксплуатациистуис болос могэбас. რუსული სამსახურის თავდაპირველი ამოსაცნობი მელოდია ემყარებოდა ალექსანდრ გრეჩანინოვის თავისუფალი რუსეთის ჰიმნს, რომელიც 1917 წელს რუსეთში ცარიზმის დამხობის შემდეგ სახელმწიფო ჰიმნის ერთ-ერთ ვარიანტად განიხილებოდა, მაგრამ უარყოფილ იქნა დროებითი მთავრობის მიერ. ძნელი სათქმელია, რამდენად აღწევდა რადიო სიგნალი რუსეთის ქალაქებს. გადამცემების სიმძლავრე თავიდან აშკარად არადამაკმაყოფილებელი იყო. თუმცა მალე აღჭურვილობა გაუმჯობესდა და ახალი რადიოს მსმენელთა რიცხვმაც მატება იწყო. წლების მანძილზე საბჭოთა ხელისუფლება დიდ ფულს ხარჯავდა რადიო თავისუფლების სიგნალის ჩახშობაზე, რაზეც უარი მხოლოდ 1988 წელს თქვა. ფართოდ გავრცელებული აზრით, რადიოსადგურმა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა კომუნიზმის რღვევის საქმეში. როგორც რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი კევინ კლოუსი ამბობს, რუსულ სამსახურს არც დღეს დაუკარგავს მნიშვნელობა.
We honor the broadcasters of that day.
დღეს ჩვენ პატივს მივაგებთ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ძველსა და ამჟამინდელ თანამშრომლებს. პატივს მივაგებთ მილიონობით მსმენელს, რომლებიც 600 წლეულის განმავლობაში ეძებდნენ და უსმენდნენ თავისუფლების ხმებს, რომლებიც მათ აწვდიდნენ მიუკერძოებელ, დამოუკიდებელ ახალ ამბებს. სიმართლის, უფლებებისა თუ კულტურული თავისუფლების უსასრულო ძიების შესახებ თვით რუსეთში და მთელს მსოფლიოში.
რუსული სამსახურის დაარსება სულ მალე მოხდა მაშინდელი საბჭოთა კავშირის სხვა რესპუბლიკების ენებზე მომუშავე სამსახურების შექმნა. მათ შორის იყო ქართული სამსახურიც, რომლის პირველი გადაცემაც ეთერში 1953 წლის 3 მარტს გავიდა. 1995 წლამდე რადიოსადგურებს ბინა მიუნხენში ედოთ. შემდეგ კი მათ პრაღაში გადმოინაცვლეს. რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლება ამჟამად რამდენიმე მედია პლატფორმაზე მოქმედი ორგანიზაციაა, რომელიც ახალ ამბებსა და ინფორმაციას აწვდის ქვეყნებს, სადაც დამოუკიდებელი მედია ან მთავრობის მიერ არის აკრძალული, ან სათანადოდ არ არის განვითარებული.
მიკროფონთან იყო დავით კაკაბაძე, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორი. როგორც მისგანაც მოისმინეთ, სულ მალე რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურიც იზეიმებს მე-60-ე დაბადების დღეს. ერთი ანონსი.
3 მარტს რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურს 60 წლისთავი უსრულდება. ამ თარიღთან დაკავშირებით კვირის გადაცემაში სულად შეგიძლიათ მოусმიოთ მწერალ გრიგოლ რობაქიძის მიმართვას ახალგაზრდობისადმი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერით პირველად 1944 წლის აგვისტოში გადაიცა.
ბოლშევიკები გახვირიან, ხალხურ დემოკრატიას ვამყარებთო. სიყალბე მათი ამ სახელდებაშია ჩანს. დემოს ნიშნავს ბერძნულად ხალხს. მასასადამე ხალხური დემოკრატია ასე უნდა იკითხებოდეს. ხალხური ხალხოკრატია. ვამყარებთ დემოკრატიასო. უფრო მართალი იქნებოდა ეთქვათ, ვამყარებთ დემონოკრატიას. ეს არაა უმრობა. ადამიანისათვის უკანასკნელი საყრდენი უზენაესია ღმერთი. საბჭოეთში კი ყოველი წმენა ზებუნებრივისა გადაღულია ლენინის ქეძათის სიტყვით: ტრუპოლოჟესტვო.
წერალ გრიგოლ რობაქიძის 60 წლის წინამდელ მიმართვას ახალგაზრდობისადმი უსმინეთ რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემაში 3 მარტს.
საქართველოში 18 საათი და 11 წუთი აქ თავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. სტუდიაში დაბრუნდა ბიძინა რამიშვილი.
შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირმა თქვა, რომ სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი შეშფოთებას გამოხატავს თურქეთის პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მიერ სიონიზმისთვის კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულის წოდების გამო. კერი დღეს რომიდან ანკარაში გაემგზავრა, სადაც ის თურქეთის ოფიციალურ პირებს შეხვდება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბიუჯეტი 85 მილიარდი დოლარით შეიკვეცება. თუმცა პრეზიდენტი ბარაკ ობამა უკანასკნელ მომენტამდე იცდის შესაბამისი ბრძანების გაცემამდე. ერაყის ფინანსთა მინისტრმა რაფა ელ ესავიმ თავისი გადადგომის შესახებ გამოაცხადა ანტისამთავრობოს საპროტესტო აქციაზე. ესავიმ ცნობილმა სუნიტმა პოლიტიკოსმა ქალაქ რამადიში გამართული დემონსტრაციის მონაწილეებს უთხრა, რომ თანამდებობა სტოვებს შიიტური მთავრობის პოლიტიკის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად. სომალის დედაქალაქ მოგადიშოში ორი აფეთქება მოხდა. მსხვერპლისა და დაშავებულთა შესახებ ცნობები ჯერჯერობით არ ვრცელდება. სირიის დედაქალაქ დამასკის გარეუბანში აღმოაჩინეს 10 მამაკაცის გვამი, მათი უმრავლესობა თავში გასროლით არის მოკლული. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ კონტროლი მოითხოვა ავღანეთის ყველა შეიარაღებულ დაჯგუფებაზე, რომელიც საერთაშორისო ძალებთან არის დაკავშირებული. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების ნორმალიზების შესახებ მოლაპარაკებების მეორე რაუნდი, რომელიც პრაღაში მიმდინარეობს, პროდუქტიული და ნაყოფიერი იქნება. ბრალი დაუმძიმდა საქართველოს თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ბაჩანა ახალაიას. მას სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდება დღეს ოფიციალურად წარედგინა ამჯერად ეგრეთ წოდებული ციხის ბუნტის საქმეზე.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში გებატიშებით ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში. დღეს გიამბობთ თბილისში გამართულ დისკუსიაზე შრომითი ურთიერთობის შესახებ, დამსაქმებლისა და დაქირავებული მუშაკის ურთიერთობაზე საქართველოში.
აქ ითქვა, რომ დამსაქმებელი არ არის დასაქმებულის მტერი. მეც მითქვამს, რომ დამსაქმებლები პრინციპში მხეცები არ არიან. მაგრამ თუ აღმოჩნდა, რომ ხეცია, შენ რა გიცავს ამ ხეცის წინაშე? პასუხია: არაფერი.
გიამბობთ დემოკრატიის სკოლაზე გორში.
ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი სკოლების არსებობა, მარტო ჩვენი რეგიონისც არა, ალბათ ყველა რეგიონისც არა, რატომ აქტიური მოქალაქეები რეგიონში შეკრება ერთმანეთთან და პრაქტიკულად ქსელი შეიქმნა ადამიანების, რომლებიც საუბრობთ ერთსა და იმავე ენაზე.
გაგაცნობთ ახალ პროგრამას, რომლის მიზანიცა ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების დახმარება.
ჩვენი მიზანი არის, რომ რაც შეიძლება
მკვეთრად შევამციროთ ესეთი ბავშვების რაოდენობა საერთოდ საქართველოში და ეს იქნება პირველი პილოტ პროექტი თბილისში.
ბოლოს გავიხსენებთ ამერიკელ პიანის ვან კლიბენს, რომაც ცივი ომის მიუხედავად თავი შეაყვარა საბჭოთა მსმენელს. საქართველოს მივაშუროთ. ახალი ხელისუფლება მუშაობს შრომითი კოდექსის ცვლილებებზე. თუმცა სანამ პარლამენტი სავარაუდოდ ამ ცვლილებებს დაამტკიცებს, ქვეყანაში დაიწყო დისკუსია შრომით ურთიერთობებზე, დამსაქმებლისა და დაქირავებული მუშაკის ურთიერთობებზე. ერთ-ერთი ასეთი დისკუსია გაიმართა 27 თებერვალს თბილისში ჰაინრიხ ბოლის ფონდში. ახლა დისკუსიის მოდერატორს, ჩვენს კოლეგა გიორგი გვახარიას მოუსმინოთ.
ეს დისკუსია საქართველოში მომქმედ შრომით კოდექსს და კოდექსში მოსალოდნელ ცვლილებებს მიეძღვნა. მაგრამ მომხსენებლებმა თემა თავიდანვე გაშალეს, განსხვავებული კუთხით განიხილეს. ცვლილებებს, რომელიც მზადდება შრომით კოდექსში, სიფრთხილით და კრიტიკულადაც მიუდგა ტაბულა ჟურნალისტი ელენე კვანჭილაშვილი. მისი თქმით,
დახდება იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად დავა განიხილეს და ადამიანი სამსახურში დაბრუნდა დამსაქმებლის გადაწყვეტილების და მიუხედავად მან დამსაქმებელს უნდა მისი გაშვება, მაგრამ დავა მესამე მხარემ გადაწყვეტა სასამართლო იქნება, ეს ისევ შრომის ინსპექცია იქნება, თუ დავშვათ რაიმე სხვა ტიპის ორგანო იქნება, რაიმე კომისია სპეციალური, დაადგინა რომ არა, ანუ დასაქმებული ისე უნდა დაბრუნდეს უკან სამსახურში.
ტაბულა ჟურნალისტის თქმით, გლობალური კრიზისის დროს ევროპამ, რომელსაც ჩვენ ბაძავთ, პირველი რაც გააკეთა სწორედ სოციალური ხარჯების შეკვეცა. მაგრამ ელენე კვანჭელაშვილის ლიბერალური პოზიცია დანარჩენმა მომხსენებლებმა არ გაიზიარეს. განსაკუთრებით მწვავე იყო ლაბორატორია 1918-ის წარმომადგენლის ლევან აბაშიძის გამოსვლა. მისი თქმით,
ერთადერთი მის ხელი, ასე ვთქვათ, ამ ეკონომიკური პოლიტიკით იყო ხელისუფლებასთან შეზრდილი კაპიტალი.
ლევან აბაშიძის თქმით, მომქმედი კოდექსი იქცა კლასობრივი ჩაგვრის ბერკეტად და ფაქტიურად 21 საუკუნის საქართველოში ჩვენ ფეოდალური წყობილების ელემენტები მივიღეთ. ცხადია, ამას უნდა გაეძლიერებინა პროფკავშირების როლი. პროფკავშირებისა, რომლის წარმომადგენელმა საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილემ გოჩა ალექსანდრიამ აღნიშნა.
სიახლე ქვეყანაში ბევრ პოლიტიკურ ჯგუფში ეს საკითხი გადაწყვეტილია და გადაწყვეტილია უარყოფითად და მიაჩნიათ, რომ არა, მთავრობა არ უნდა ერეოდეს, ის უნდა იყოს პატარა, რამდენად პატარა ღმერთმა იცის. სულ გეუბნებია, რომ მთავრობა პატარა უნდა იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხედავთ, რომ ის პატარებიც კი, ვითომ პატარები რო არიან, ძალიან ბევრს მოიხმარენ.
ადამიანი ბევრგან დავიწყებულია, აღნიშნა გოჩა ალექსანდრიამ. ადამიანი, რომელიც კულტურულ ღირებულებას ქმნის. შრომითი ურთიერთობები უნდა რეგულირდებოდეს და ამას ადამიანის უფლებათა დეკლარაცია მოითხოვს ბოლოს და ბოლოს. ნორმალური თავისუფალი დრო, რათა ადამიანს დარჩეს დრო, ადამიანს დარჩეს ცხოვრების უფლება. ნორმალური სამუშაო გარემო, დამსაქმებლის კოლექტიური მოლაპარაკება დასაქმებულთან, ესეც ადამიანის უფლებაა, აღნიშნა გოჩა ალექსანდრიამ. მაგრამ არსებული შრომითი კანონმდებლობა უბიძგებდა დამსაქმებელსაც და დასაქმებულსაც ველური ურთიერთობებისკენ. ამ მოსაზრებას ეთანხმება იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძეც. გაგახსენებთ, რომ ცვლილებებზე შრომით კოდექსში დღეს სწორედ მისი უწყება მუშაობს. მისი თქმით, დღევანდელი შრომითი კოდექსი ცალმხრივად აწესებს უფლებებს დამსაქმებისთვის და მოვალეობებს დასაქმებულებისთვის. დეკლარირებული იყო ის, რომ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაერთიანება არის მთავარი, მაგრამ მისი თქმით, ყველაფერი კეთდებოდა იმისთვის, რომ საქართველო ევროსტრუქტურებში არ გაერთიანებულიყო. მაგალითისთვის ალექსანდრე ბარამიძე ევროკავშირის კონკრეტული მოთხოვნა დაასახელა: შრომის კანონმდებლობის მოყვანა საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებებთან. მაგრამ ალექსანდრე ბარამიძის თქმით, ხელისუფლებას ჯიუტად არ შეჰქონდა ცვლილებები შრომის კანონმდებლობაში. მთავარი მაინც საშინაო პოლიტიკა და მოსახლეობაა. ნებისმიერი ხელისუფლება უნდა ზრუნავდეს სოციალურ სიმშვიდეზე თავის ქვეყანაში. მაგრამ ყველაფერთან ერთად სწორედ შრომის კოდექსში გამოჩნდა, რაოდენ გულგრილი იყო ხელისუფლება დასაქმებული მოქალაქეების მიმართ, აღნიშნა ალექსანდრე ბარამიძე.
აქ ითქვა, რომ დამსაქმებელი არ არის დასაქმებულის მტერი. მეც მითქვამს, რომ დამსაქმებლები პრინციპში მხეცები არ არიან. მაგრამ თუ აღმოჩნდა, რომ მხეცია, შენ რა გიცავს ამ მხეცის წინაშე? პასუხია: არაფერი.
საზოგადოებრივი კვლევის ცენტრის დირექტორი მარინა მუსხელიშვილი შეეცადა შრომით კოდექსზე პოლიტიკური კუთხიდან ესაუბრა.
იბადება ეგეთი კითხვა, რატომ როდესაც უმუშევრობა არის პირნომერ პირველი პრობლემა საზოგადოების, რატო არის შრომითი კოდექსი ესეთი ნაკლებად პოლიტიზირებული, მე ვიტყოდი სფერო, უფრო სამართლებრივი, უფრო იურიდიული და ნაკლებად სოციალურად და პოლიტიკურად აქტუალური.
მარინა მუსხელიშვილის თქმით, საქართველოში შრომა გადაიქცა საბაზრო საქონლად. თავის დროზე ევროპამ ყველაფერი გააკეთა, რათა მიწა და შრომა დაეცვა საქონლად გადაქცევისგან. შრომა არ არის საქონელი, აღნიშნა მარინა მუსხელიშვილმა. ეს ადამიანის ცხოვრებაა, ისევე როგორც მიწა, რომელიც ადამიანის საარსებო გარემოა. ევროპა იმიტომაა ევროპა, რომ მან დაიცვა მიწა და შრომა. ახალი ხელისუფლება აუმჯობესებს შრომის კოდექსს, რათა ადამიანები დაიცვა სტიქიური ბაზრისგან, აღნიშნა მარინა მუსხელიშვილმა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენს ყურადღებას ახლა გორს მიმოფხრობთ და გიამბობთ პროგრამაზე, რომელიც დემოკრატიული სისტემის განვითარებას ემსახურება. ამ პროცესს მსოფლიოს 16 ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, უჭერს მხარს ნიდერლანდების სამეფოს ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის. საქართველოში მისი საქმიანობის უმთავრესი ამოცანაა დემოკრატიის გაძლიერებისთვის შესაბამისი პირობების შესაქმნელად დაეხმაროს იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც სათავეში ჩაუდგებიან პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს. ინსტიტუტის ერთ-ერთი პროგრამის პირველი ეტაპი ამ კვირაში დასრულდა გორში, სადაც შედეგები შეჯამებისას არაერთხელ იყო ნახსენები იოსებ სტალინიც. რა იყო კონტექსტი და რა კონკრეტულ მიზანს ისახავს თავად პროგრამა, ამას გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოგა აფციაურისაგან.
გორში 60 აქტიურმა მოქალაქემ დემოკრატიის სკოლა დაამთავრა. სერტიფიკატები კურსდამთავრებულებს სკოლის ხელმძღვანელმა ლევან ცუცკირიძემ გადასცა. დემოკრატიის სკოლა ოქტომბერში გაიხსნა და 5 თვის განმავლობაში პროგრამის მონაწილეები სწავლობდნენ დემოკრატიის ძირითად კონცეფციებს და ეუფლნენ პრაქტიკულ უნარებს საკუთარი იდეების რეალობაში განსახორციელებლად. საქართველოში დემოკრატიის სკოლების დაარსება ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ნიმდის პროექტის ნაწილია. ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ჰოლანდიის პოლიტიკური პარტიების მიერ შექმნილი ორგანიზაცია და მიზნად ისახავს დემოკრატიული სისტემების განვითარების მხარდაჭერას ახალი დემოკრატიის ქვეყნებში. დემოკრატიის განათლების პროგრამა მიზნად ისახავს გააძლიეროს დემოკრატიის მოთხოვნა საზოგადოებაში, როგორც რაოდენობრივად, ასევე ხარისხობრივად. ადგილობრივ საჭიროებებზე მორგებული პროგრამა შემუშავებულია ექსპერტთა ჯგუფის მიერ და ეფექტური სამოქალაქო მონაწილეობისთვის აუცილებელ ცოდნას და უნარებს მოიცავს. კატო ქოთოლაშვილი დემოკრატიის სკოლაში არასამთავრობო ორგანიზაცია ბილიკიდან მოხვდა.
იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ტრენინგ მოდულები, ჩემთვის საინტერესო იყო საკითხები, რომელიც ეხებოდა გენდერს, აქტიურ მოქალაქეობას, პარტიულ იდეოლოგიებს.
ტელეკომპანია თრიალეთი ჟურნალისტი თია გიგუაშვილი მიიჩნევს, რომ განათლების გარდა დემოკრატიის სკოლამ ერთი სიკეთეც გააკეთა, როცა გორში აქტიური მოქალაქეები ერთად შეკრიბა და მათ მომავალ თანამშრომლობასაც ჩაუყარა საფუძველი.
ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი სკოლების არსებობა, მარტო ჩვენი რეგიონისც არა, ალბათ ყველა რეგიონისც არა, რატომ აქტიური მოქალაქეები რეგიონში შეკრიბა ერთმანეთთან და პრაქტიკულად ქსელი შეიქმნა ადამიანების, რომლებიც საუბრობთ ერთსა და იმავე ენაზე. ალბათ თითოეულ ტრენინგზე, რასაც ვიტარებდნენ, წარმოგენა ქონდა ყველას. უბრალოდ მოიყვანა ეს ყველაფერი სისტემაში ჩვენი ცოდნა და თითოეული ჩვენთაგანი მე ტელევიზიაში პრაქტიკაში ვახორციელებ ამ ყველაფერს.
შალვატ ლაშაძე აქტიური მოქალაქია. იგი ამჟამად სამოქალაქო განათლების ტრენერობისთვის ემზადება. მისი აზრით, ამ 5-თვიანი სწავლების დროს არაერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიიღო, რომელიც მომავალ საქმიანობაში გამოადგება.
ბუნებრივია, როდესაც რაღაცა სრულდება, გარკვეული უკმარისობის გზნობა მაინც გაქვს, თუმცა ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგად იყო მოდული შედგენილი ძალიანად კურსისა და ვფიქრობ, რომ მივიღეთ საკმაო ინფორმაცია. კიდევ შეიძლებოდა რომ ვთქვათ უფრო მეტი იმიგვეღო, მაგრამ სამწუხაროდ რაღაცა იწყებოდა, რაღაცა მთავრდება ხოლმე ცხოვრებაში.
ნიმდი ეყრდნობა სხვადასხვა ქვეყნებში დაგროვილ გამოცდილებას დემოკრატიის განათლების სფეროში და ადგილობრივი ექსპერტების ცოდნას აქტიური მოქალაქეებისთვის ეფექტური საგანმანათლებლო პლატფორმების შესაქმნელად. სკოლის ხელმძღვანელმა ლევან ცუცკირიძემ კურსის დახურვის საზეიმო ცერემონიაზე არაერთხელ ახსენა იოსებ სტალინის სახელი. მისი თქმით ეს შემთხვევითი არ ყოფილა. სტალინის სახელი და დემოკრატია ერთმანეთთან შეუთავსებელია. მისი აზრით გორიდან უნდა დაიწყოს სტალინური მენტალობისგან გათავისუფლება და მის ძეგლებს ხამით, ჩუმად კი არ უნდა იღებდნენ. ეს დღისით საჯაროდ უნდა ხდებოდეს და საზოგადოება ამას მხარს უნდა უჭერდეს.
გორში უფრო ძლიერი არის ჩემი შტაბეჭდილებით, რაღაც ეს გაურკვეველი პატივისცემა ჭალებში დიდი ბელადის მიმართ და ეს საყურადღებო და პრობლემური არის, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება რომ რეალურად შევხედოთ სინამდვილეს, რაც მოხდა, რატომ მოხდა, რა მოტივები ამოძრავებდა ამ ხალხს და ამ გასაბჭოებამ საქართველოს საუკეთესო თაობები და ადამიანები შეიწირა ამდენი ათწლეულის განმავლობაში და ამას სათავეში სტალინი ედგა. ის რომ ადამიანი ომში გამარჯვებულ მხარეს იყო, არ ნიშნავს რომ ის კარგი ადამიანი სიხელმძღვანელობით ასეულ ათასობით კარგი ადამიანი დაკარგა ამ ქვეყანამ და ეს უნდა ითქვას. ჩუმად აღება ძეგლების ღამე არ არის გამოსავალი. სტალინის ძეგლი უნდა ავიღოთ საჯაროდ დღისით, უნდა ვიმსჯელოთ იმაზე და ეს საზოგადოებას უნდა უნდოდეს.
ნიმდი პროგრამის გეოგრაფიის გაფართოებას და დემოკრატიის სკოლების სხვა ქალაქებში გახსნასაც გეგმავს. გორის სკოლა კი მსურველების კიდევ ერთ ნაკადს სექტემბრიდან მიიღებს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევმა ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ანა არგანაშვილი, სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვისა და ქალის უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელი. მისი სათხირო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირა 3 მარტს, ახლა კი პარასკევის სახამოს გადაცემას გავაქცელებთ. სხვათა შორის ბავშვთა უფლებებზე საუბრით. ვისრუნოთ ყველაზე დაუცველ ბავშვებზე საქართველოში. ასე ეწოდება ახალ ორწლიან პროგრამას, რომელსაც საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო იწყებს ევროკავშირისა და გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით და რომლის მიზანიცაა ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების დახმარება. პროგრამის განხორციელებაში ჩართვებიან ბავშვთა უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვადასხვა სახელმწიფო უწყება. ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი გვიანბობს პროგრამაზე, რომელიც 700 ბავშვია გათვლილი და 750,000 ევროთი ფინანსდება.
ბავშვები ქუჩაში არ არის კარგი იდეა. ამ სიტყვებით დაიწყო თავისი გამოსვლა ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში ფილიპ დიმიტროვმა 27 თებერვალს ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების დასახმარებლად შექმნილი ახალი პროგრამის პრეზენტაციაზე. იმისთვის რომ ქვეყანამ ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების პრობლემებს მიხედოს, ჯერ მათი იდენტიფიცირება უნდა მოხდეს და მათთან კონტაქტი დამყარდეს. ფილიპ დიმიტროვის თქმით, ამ პროექტის მიზანიც ეს არის. ქვეყანაში იყოს ისეთი ადგილები, სადაც ამ ბავშვებს ყოფნა შესთავაზებენ და ეს ადგილი იქნება ქუჩის ალტერნატივა. ახალი პროგრამა, რომლის პატრონაჟით საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ევალება, ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება. საერთო ბიუჯეტი 750,000 ევროა, რასაც გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის 100,000 ევროიანი კონტრიბუციაც ემატება. პროგრამის განხორციელებაში სამი არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩაერთვება: კარიტას საქართველო, World Vision და ბავშვი და გარემო. თუმცა მის იმპლემენტაციაში უნდა ჩაერთოს არაერთი სახელმწიფო უწყებაც, შინაგან საქმე და სამინისტროდან დაწყებული სახალხო დამცველის აპარატით დასრულებული. ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების პრობლემა სისტემურად უნდა მოგვარდეს. გვევნება გაეროს ბავშვთა ფონდის სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ხელმძღვანელი ქეთი მელიქაძე.
ამ პროგრამის მთელი ამოცანაა, რომ შექმნას მომსახურებათა სერია, რომელიც მოახერხებს, რომ დაინახოს ქუჩაში მყოფი ბავშვი, დიალოგი დაიწყოს ამ ბავშვთან, მიიზიდო სხვადასხვა ტიპის მომსახურებებში, რომელიც მის ფსიქოლოგიურ, სოციალურ, ბიოლოგიურ რეაბილიტაციას შეუწყობს ხელს და საშუალებას მოგვცემს ეს ბავშვი ჩართოთ ყველა იმ მომსახურებაში, რაც ყველა სხვა ბავშვისათვის არის ხელმისაწვდომი ბავშვთა დაცვის სისტემის ფარგლებში.
ამაზე 4 ადამიანისგან დაკომპლექტებული მობილური ჯგუფი იზრუნებს. ამ ჯგუფში შევლენ სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი, დამხმარე მუშაკი, ერწოდებული თანასწორ განმანათლებელი, ანუ ადამიანი, ვინც ქუჩის ცხოვრება უკვე გამოიარა და მწყოლი. მათი მთავარი ამოცანა და პირველი ეტაპიც ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების ნდობის მოპოვება იქნება.
შემდეგი ნაბიჯი არის ბავშვის მოსვლა დღის ცენტრში. იქნება 3 დღის ცენტრი თბილისში და 1 დასავლეთ საქართველოში. ბავშვი მოვა დღის ცენტრში, დაწყებული იქნება, რომ შეიძლება მოვიდეს შეჭამოს მოვიდეს და აიბანოს და წავიდეს, დამთავრებული იმით, რომ მას ექნება საშუალება ჩაერთოს სხვადასხვა ტიპის აქტივობებში. ეს არის რეაბილიტაცია, ფსიქოლოგია, ეს არის არაფორმალური განათლება და ასე შემდეგ. და მესამე ეტაპი უკვე იმ ბავშვებისთვის, რომლებსაც დავინახავთ, რომ რაღაცნაირად მოყვებიან პროგრამას, შემდეგი საფეხური არის ტრანზიციული 24 საათიანი მომსახურება, რომლის ფარგლებში უკვე ბავშვისთვის არის ერთი მხრივ ცდელობა, რომ შეირჩეს გრძელვადიანი ცხოვრების ფორმა. ეს შეიძლება იყოს ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება, ეს შეიძლება იყოს მიმღები ოჯახი, შვილობა, თუ ეს შესაძლებელი იქნება, ან მცირე საოჯახო ტიპის სახლები და ინდივიდუალური პროგრამით ამ ბავშვებთან მუშაობა, რომ განისაზღვროს და ბავშვი მომზადდეს ცხოვრების აი ამ ეტაპისთვის.
პირველი მობილური ჯგუფი ქუჩაში დაახლოებით ერთ თვეში გავა, გვეუბნება სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე მამუკა მაჭავარიანი. მისივე თქმით, ეს პროგრამა მიზანს მიაღწევს მაშინ, თუ ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდება.
ჩვენი მიზანი არის, რომ რაც შეიძლება მკვეთრად შემავციროთ ესეთი ბავშვების რაოდენობა საერთოდ საქართველოში, და ეს იქნება პირველი პილოტ პროექტი თბილისში. მეორე პროექტი განხორციელდება ქუთაისში და შემდგომში უკვე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მთლიან მთელ საქართველოს მოიცავს.
ბავშვთა და მოზარდთა კეთილდღეობის საკითხებში ექსპერტის და ორგანიზაცია World Vision-ის წარმომადგენლის მაია მგელიაშვილის აზრით, მნიშვნელოვანი სიახლეა მობილურ ჯგუფში ეგრეთ წოდებული თანასწორ განმანათლებლის მონაწილეობა.
მათ შენარჩუნებული აქვთ კონტაქტები ამ ბავშვებთან, თავისთავად ცხადია და უბრალოდ იციან ის გზები და ხერხები, რითაც შეიძლება რომ მოხდეს მათი ინტეგრაცია.
რა არის ის, რაც ამ ბავშვებს საზოგადოებისგან ყველაზე მეტად სჭირდება? გითხრათ მაია მგელიაშვილს.
ყველაზე მეტად ჭირდებათ, რომ საზოგადოებამ შეამჩნიოს ისინი და მიიღოს ისინი როგორც ცოცხალი ადამიანები, რომელთაც აბსოლუტურად იგივე საჭიროებები გააჩნიათ, რაც ოჯახში მცხოვრებ ბავშვებს.
პროგრამის დაწყებას მიესალმება, თუმცა უფრო ფრთხილად აფასებს მის მოსალოდნელ შედეგებს სახალხო დამცველის ბავშვისთა ქალის უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელი ანა არგანაშვილი. მას ახსოვს რამდენიმე წლის წინ წამოწყებული მსგავსი პროექტი, რომელიც ასევე ითვალისწინებდა მობილური ჯგუფის შექმნას, თუმცა მაშინ სახელმწიფომ თავისთავზე არ იტვირთა მისი პატრონაჟი, მობილური ჯგუფები კი გაუქმდა. ანა არგანაშვილი კითხვებს ამ პროექტში მონაწილე ბავშვების რაოდენობასთან დაკავშირებითაც. რატომ აირჩა 700 ბავშვი, მაშინ როცა მათი რიცხვი გაცილებით მეტია და სახელმწიფოსგან მოითხოვს მათ ზუსტ აღრიცხვას და შემდეგ ვალდებულების აღებას, რომ ნელ-ნელა ყველას მიხედავს? და რაც მთავარია, კითხოს ვამს ანა არგანაშვილი, ვიკვლებთ თუ არა იმ მიზეზებს, რაც ამ ბავშვების ქუჩაში გამოსვლას უწყობს ხელს. თუ მიზეზი ცნობილი არ არის, მხოლოდ ეფექტთან ბრძოლა მისი აზრით შედეგს ვერ მოიტანს.
მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ ოჯახს თავის დროზე ვერ დაეხმარა სახელმწიფო, ის გაღარიბდა და ბავშვი გავიდა გარეთ, ხო? ან მეორე მიზეზი, რომ ბავშვი მოხვდა რაღაც სისტემაში, ჩვენ გვაქვს ეს შემთხვევები, ვთქვათ, რომელიღაც ბავშვთა სახლში, და მერე იქიდან ან გაუშვეს, ან უბრალოდ ამოვარდა სისტემით. ანუ მიზეზების კვლევის გარეშე ნებისმიერ ეფექტთან ბრძოლა ვერ იქნება, ხო? ანუ ობიექტური რეალობა, რომ ეს ბავშვი ქუჩაში ცხოვრობს, არ არსებობს. მას უკვე ყოველთვის სუბიექტი უდგას, იმიტომ რომ ის ბავშვია, ის პასუხისმგებლობას არ ატარებს, თუნდაც იმაზე, რასაც აკეთებს, ხო? ამიტომაც აუცილებლად უნდა გაერკვეს, არიან თუ არა ისინი იძულებითი შრომის, ან ტრეფიკინგის, ან შრომით ექსპლუატაციის მსხვერპლი, და აი ზუსტად ამ საკითხს დავსვათ, გაერკვევა, რომ ქართულ კანონმდებლობაში არ არის ესე მკვეთრად ჩამოყალიბებული, რა შემთხვევაში შეიძლება ვიმსჯელოთ, რომ ბავშვი არის, ვთქვათ, იძულებითი შრომის მსხვერპლი. ანუ ამ ბავშვის უბრალოდ სადმე გადასმა, ჩასმა დროებით, ეს არ არის საკითხი საბოლოო გადაწყვეტა.
ყველაზე ბოლო 2008 წლის მონაცემებით საქართველოს დიდ ქალაქებში 1500-მდე ბავშვი ცხოვრობს ქუჩაში. და ეს არ არის ზუსტი სტატისტიკა. იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ბევრ მათგანს არ აქვს პირადობის მოწმობა, ეს ნიშნავს, რომ ისინი არ არიან რეგისტრირებულნი. ახალ პროგრამაში ჩართვის და თანამშრომლობის სურვილი ამ ეტაპზე თითქმის ყველა დაინტერესებულმა უწყებამ გამოთქვა. თუმცა რეალურად 2 წლის შემდეგ უნდა გამოჩნდეს, რამდენად მყარი იქნება ამ სტრუქტურებს შორის კავშირი ერთი საერთო მიზნისთვის. მიზანი კი ძალიან ნათელია. 14 წლის ჟანამ, რომელიც 7 წლიდან ქუჩაში ცხოვრობს, აღარასოდეს დაწეროს ეს სიტყვები: დედაჩემი და მამინაცვალი მაიძულებდნენ ქუჩაში მათხოვრობას. როდესაც დედას ვუთხარი, რომ აღარ მინდა ამის გაკეთება, დედამ დამარტყა. მამინაცვალი მთხოვდა, რომ მთელი ფული მისთვის მიმეტანა, რადგან სასმელისთვის და სიგარეტისთვის ჭირდებოდა. მიზანიც ესაა: ჟანამ ქუჩაში აღარ უნდა იცხოვროს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ოთხშაბათს შეერთებულ შტატებში, ტეხასის შტატში გარდაიცვალა ამერიკელი პიანისტი ვან კლიბერნი, მუსიკოსი, რომელმაც საბჭოთა მსმენელს თავი შეაყვარა 1950-იანი წლების ბოლოს, რომ იტყვიან შუაგულ ციბ ომში. როგორ დაავიწყა ვან კლიბერნმა მსმენელებს იდეოლოგიური დაპირისპირება, ამას ახლა გავიხსენებთ. ლამან კლაიბერტნი, როგორც ჩვენ შეიცნობენ, ვან კლიბერტნი 23 წლის იყო, როცა ნამდვილი ფურორი მოახდინა საბჭოთა კავშირში ჩაიკოვსკის პირველი საფორტეპიანო კონცერტის შესრულებით. ხრეას 58 წელი იდგა მოსკოვში პირველად სტარტებოდა ჩაიკოვსკის სახლობის საერთაშორისო კონკურსი და პირველივე ტურიდან ნათელი იყო, რომ ანტიამერიკული პროპაგანდის მიუხედავად საბჭოელი მსმენელი სიმპათია ახალგაზრდა სანდომიანი ამერიკელი პიანისტის და მისი ინტერპრეტაციისკენ იხრებოდა. მრავალი წლის შემდეგ თვით ვან კლიბერტი იხსენებდა, რამდენად დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა მასზე ჟიურის შემადგენლობამ. მას უნდა დაეკრა ხალხის წინაშე, ვინც მეოცე საუკუნის უდიდეს მუსიკოსებს მიეკუთვნებოდა.
It was very exciting, particularly for me to see the jury.
ძალიან ამაღელვებელი იყო ჩემთვის ჟიურის ნახვა. დაუჯერებელი ჟიური იყო: დიმიტრი შოსტაკოვიჩი, ემილ გილელსი, სვიატოსლავ რიხტერი. უბრალოდ დაუჯერებელი იყო. შიშის მონგრელი, ჟიურის უფრო მეშინა და ვიდრე დარბაზში შეკრებილი აუდიტორიის. მაგრამ დრომ რომ ჩაიარა და მათ საზოგადოებაში ყოფნის პრივილეგია მერგო, სავსებით ჩაულებრივი და ძალიან სასიამოვნო ხალხი გამოდგა.
ამბობდა ვან კლიბერტი შეერთებული შტატების საზოგადოებრივ სამაუწყებლო სამსახურთან ინტერვიუში 2008 წელს მოსკოვში ლეგენდარული წარმატების 50-ე წლისთავთან დაკავშირებით. ვან კლიბერტის წარმატება კარგად ახსოვს ქართულ მუსიკათმცოდნეს პროფესორ გულბა ტორაცეს.
მას კონკურსის მხოლოდ პირველ ტურში მოუსმინე. მერე მოსკოვიდან უნდა წავსულიყავი, მაგრამ მან ყველა გაგვაოცა პირველივე ტურში. უბრალოდ არაჩვეულებრივად უკრავდა. ეს იყო სწორედ ცივი ომის წლები. და დღის გმირად, მუსიკალური ცხოვრების გმირად იქცა ამერიკელი პიანისტი. ეს გაუგონარი ამბავი იყო, სენსაციური.
კონკურსის ბოლოს, როცა ჟიურიმ ვან კლიბერტი გამოაცხადა გამარჯვებულად, მისი სახელი უკვე მთელ საბჭოთა კავშირში იცოდნენ. ჩაიკოვსკის კონკურსის მონაწილეების გამოსვლები რადიოთიც გადაიცემოდა. საბჭოთა კავშირში ვან კლიბერტის წარმატება მართლაც სენსაცია იყო, გამორჩეული მომენტი ცივი ომის ისტორიაში. მან მოსკოვში დაუკრა სულ 6 თვეში მას შემდეგ, რაც საბჭოთა კავშირმა კოსმოსში გაუშვა სპუტნიკი, კაცობრიობის ისტორიაში პირველი ხელოვნური თანამგზავრი, რაც დიდი მოულოდნელობა აღმოჩნდა დასავლეთისთვის და დიდ საფრთხედ იქნა აღქმული. ყვებიან ლეგენდას, რომ კონკურსის ჟიურის მოუწია პირადად საბჭოთა ლიდერისთვის ნიკიტა ხრუშოვისთვის ეთხოვა ნებართვა, რომ პირველი ადგილი ამერიკელისთვის მიენიჭებინათ. ვან კლიბერტის გამარჩობა სენსაციად სახიქვეს შეერთებულ შტატებშიც. სამშობლოში დაბრუნებულ ახალგაზრდა საზეიმო ახლუმი მოუწყეს ნიუ-იორკში ასეთი რამ: კლასიკური მუსიკის არც ერთ წარმომადგენელს არ ღირსებია. ეიფორია ხანმოკლე გამოდგა, მაგრამ ვან კლიბერტს სიცოცხლის ბოლომდე არ გაუწყვეტია კონტაქტი მეგობრებთან, რომლებიც 1958 წელს მოსკოვში შეიძინა. იმავე წელს მან რუს დირიჟორთან კირილ კონდრაშინთან ერთად ჩაწერა ჩაიკოვსკის პირველი საფორტეპიანო კონცერტი. ეს არის კლასიკური მუსიკის პირველი ალბომი, რომელიც დასავლეთში მილიონზე მეტ ექსემპლარად გაიყიდა. 1960-დან 72 წლამდე ვან კლიბერტი რამდენჯერმე დაბრუნდა კონცერტებით საბჭოთა კავშირში, ხოლო თავის სამშობლოში, მშობლიურ ქალაქ ფორტ-ვორთში, რომელიც ტეხასის შტატში მდებარეობს, დაარსა ვან კლიბერტის საერთაშორისო საფორტეპიანო კონკურსი. მაგრამ ყველაზე შთამბეჭდავი ალბათ მაინც ისაა, რომ ყოფილ საბჭოთა სივრცეში დღემდე ძალიან ბევრს ახსოვს მისი სახელი. სახელს, უფრო სწორად, გვარს, რაც შეეხება, ისევ ვან კლიბერტის ერთი მოგონება მოსკოვზე, როცა იქ პირველად, ანუ 58-ში ჩავიდა.
თვითფრინავიდან ჩამოვედი და იქ იყო ძალიან სასიამოვნო დახვეწილი მშვენიერი ქალბატონი გენრიეტა დელიაევა. მას დღემდე ვიცნობ. და მან მითხრა: ბარონი ვან კლიბერტი, მე ვუპასუხე, დიახ. და მან თქვა: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მოსკოვში. ასე რომ მთელი ის დრო იქ რომ ვიყავი, არასოდეს მითქვამს, რომ ჩვენს ქვეყანაში ასე წარმოვთქვამთ: ვან კლიბერტი. ასე რომ ორი გვარი მაქვს: ვან კლიბერტი და ვან კლიბერტი.
So I have two names, Van Cleburne and Van Cliburn.
ჩვენ მას ბუნებრივია ვან კლიბერნად მოიხსენიებთ, რახან ჩვენ მის მენელისტიდი ნაწილი ასე იცნობს და როგორც ირკვევა ამის წინააღმდეგი არც თვითონ პიანისტი იყო. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ვან კლიბერნის კონკურსის ლაურეატებს შორის არის ჩვენი თანამემამულე ლექსო თორაძეც, რომელმაც 67 წელს აიღო მეორე ადგილი ვან კლიბერნის სახელობის კონკურსში შეერთებულ შტატებში. ამერიკელი პიანისტი, რომელიც ცივი ომის მუსიკალური გმირი გახდა, 4 შაბათს 78 წლის ასაკში გარდაიცვალა. გემშვიდობებით კლოდ დებიუსის ცნობილის აფორტეპიანო ნაწარმოებით კლერ დე ლუნ, რომელსაც ვან კლიბერნი ასრულებს, დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა.